Hallo og velkommen til Solveig Spacer Musikk på Radio Rakel FM 99,3. Mitt navn Solveig Sørbø, tekniker I dag og stort sett Ingmar Bob Nilsen. Og min gjest I dag Karianne Vadstensvik Bjerkestrand. Velkommen til deg.
Tusen takk.
Det en fryd å ha deg her. Kjempe, kjempe kult, rett og slett. Hvem du? Jeg tenkte å begynne med det og spørre hvem du og hvorfor du tror du har blitt invitert hit.
Oi. Ja, hvem jeg? Ja, hvor begynner jeg da? Jeg I hvert fall, jeg bor rett over haugen her da. Så det tok meg 5 minutter å komme meg hit. Jeg 52, tror jeg, ja. 52. Jeg har to voksne sønner, et barnebarn. Jeg har vært danser. Og nå koreograf, bevegelsescoach, og så skriver jeg en del. Hva mer, hvor langt skal jeg gå?
Ja, nei, men det kjempefint. Jeg ville jo ha deg hit fordi at jeg vet at du jobber en del med det du sier, altså med bevegelse og tangerer mot musikk, og har jobbet en del med stillhet og coaching. Altså jeg synes det var en veldig... spesiell og fin kombinasjon da, så jeg ville høre litt mer om deg.
Alt går jo litt over I hverandre, kan du si. Men musikken jo også en veldig stor del av mitt liv, fordi foreldrene mine musikere. Så jeg vokste opp på Høvikodden, liksom, på søndagene. Og blitt eksponert for utrolig mange forskjellige musikalske uttrykk fra jeg var liten. Så det jo preget meg veldig som danser og koreograf. Men jeg kunne ikke spille selv om jeg nesten ble veldig oppfordret til å spille piano, men jeg måtte bevege meg. Og det var gjennom bevegelse og dans at jeg fikk en følelse, en opplevelse av at her kan jeg være mer meg selv. Da. Her kan jeg uttrykke meg på måter som jeg ikke får til andre steder. Så møtet mitt med dansen, da var jeg 8 år, det var bare så utrolig kraftig allerede da, og det var det eneste jeg ville drive med. Og så har selvfølgelig dansen flyttet på seg I kroppen min og i betydningen for meg gjennom hele livet. Da. Og nå jo ikke jeg aktiv lenger, men jobber med bevegelse på andre måter.
Bare assosierer til det, fordi at mine foreldre ville jo at jeg skulle spille et instrument, men jeg gikk jo på ballett, så jeg sa sånn, nei, men jeg driver med musikk, ja. Og da sa de, ja, men det var jo så modent, så da slipper du å spille et instrument. Da kan du jo bare fortsette å danse. For man driver jo med musikk da, liksom.
Ja, absolutt. Og kroppen jo et musikalsk instrument I seg selv.
Ja, du må jo være musikalsk for å kunne danse. Herlighet. Og du har jo også jobbet litt med å la det genereres lyd av bevegelse eller av stillstand.
Ja, det...
Vi hadde jo...
Dere hadde jo Alexander her, ikke sant? Ja, det var jo et veldig interessant prosjekt hvor vi, det var et tverrfaglig samarbeidsprosjekt med musikere og dansere. Og da tok vi utgangspunkt I stillhet og ro. Og liksom hvor lite kan noe være, men at det fremdeles kommuniserer eller har et innhold. Så der reduserte vi jo både lyd og bevegelse til et absolutt minimum og nesten til et sånt nullpunkt for å se hva vi kunne få ut av det da. Ja, så det, jeg har vært veldig opptatt av, kan du si, kontrasten til bevegelse da. Det som det som ikke bevegelse, det som stillstand og ro, og utforske den dimensjonen. Ja. Og det handler jo om at da jeg var 22, så begynte jeg med tai chi, som en sånn kinesisk kampkunst, men egentlig mer en bevegelseskunst da. Og gjennom det arbeidet, så ble det liksom vekket en sånn dragning til den stillheten. Fordi I de østlige disiplinene så det mye mer balanse mellom da aksjon, eller aktivitet, passivitet, bevegelse, ro, altså disse motpolene som hele tiden I utveksling. Så da ble jeg helt hektet på, da var det liksom en stund jeg nesten ikke beveget meg I det hele tatt. Liksom. Fordi jeg synes det var så rikt å gå inn I den stillheten.
Ja, men for det blir jo det at det blir liksom en pause, som en pause I musikken, eller som en pause eller stillhet I et dikt, eller som den, hvem det som skrev, det John Cage som skrev den der boka med, var det han som skrev den der boka med masse sånn mellomrom? Eller skrev han bare det stykket som bare stillhet?
433, ja.
Nej, men jag har ju läst en bok också som var nå ber jeg meg bare ut I ting jeg ikke kan, men jeg har lest en bok som var bare sånn masse mellomrom og så litt tekst og så masse mellomrom. Det var ganske fascinerende.
Ja, og kunsten har jo utforsket den siden av liksom ikke form da. Og innenfor dans så kom jo det veldig til syne på 60-tallet hvor de strekker det veldig, altså danserne danser ikke lenger, de legger seg på fortauet og ikke sant, de bare stanser all bevegelse for å vise vad det kan være, selv om det ikke bevegelse til stede, at vi fremdeles, at de skyver på definisjonene da.
Kanskje bare, at det bare intensjonen som trengs da? At det nå står jeg stille med vilje, og da det dans.
Ja, ikke sant? Fordi dans har jo blitt forbundet med bevegelse, eller blitt definert som bevegelse, men det kan jo også bli en begrensning, ikke sant?
Ja. Ja, det må jo være stopp der.
Altså, ja, det må jo også være stopp der, faktisk.
Ja, nei, men var det dette her vi skulle snakke om, lurer jeg på nå?
Ja, jeg tror det.
Vi hadde tenkt å snakke noe om, vi hadde tenkt å snakke noe om kropp og bevegelse i hvert fall.
Ja.
Men hvilke flere ting var det du tenkte, ja, hva ja, tenker nei, du mer om kropp og bevegelse?
Nei, kropp og bevegelse, sånn. Ja, kroppen jo der alltid da. Så den jo en sånn sikker inngang til her og nå. Mhm. Og dermed så har vi et utrolig bra redskap til å oppnå veldig mange ting. Og nå for tiden så jobber jeg vel mest med skuespillere og sangere og dirigenter. Jeg har en liksom, praksis hjemme hvor jeg tar imot folk en og en, og så får de coaching på ja, blant annet hvordan kroppen kan hjelpe dem til å finne mer flyt I det de gjør, for eksempel. For jeg veldig opptatt av flyt og motstand, og at det å være I flyt med noe, da det jo en sirkulasjon, ikke sant? Og det jo en tilstand vi ønsker å oppnå, og sånn vi egentlig ønsker å ha det hele tiden. At det friksjonsløst, og litt sånn som jeg sa til deg I sted, at jeg har det med barnebarnet mitt. Mm. At hun har jo ikke noe agenda overfor meg, sånn som hun har med foreldrene. Så mellom henne og meg så det bare en ren, liksom sirkulerende, positiv energi, da. Men det jo ikke en ideal, eller det en idealtilstand, men det ikke noe vi opplever så veldig lenge av gangen, fordi grader av motstand kommer inn. Så jeg jobber med hvordan vi kan skape flyt I et punkt som kanskje blokkert, da.
Mm.
Ja. Og da kroppen en veldig inngang til det. Hva sa du?
Ja, kan du gi et jeg blir nysgjerrig, jeg vil ha et eksempel.
Nei, altså, sånn jeg kan gi et eksempel, sånn, fordi jeg har en ganske ny kjæreste, da. Og han har en båt, og så har han motorsykler. Og jeg har veldig redd for å være på båt. Jeg har ikke noe god erfaring med å være på seilbåter. Jeg blir urolig, jeg blir ukomfortabel, jeg blir litt sånn usikker, føler meg I veien hele tiden og sånn. Sånn at min distanse til det å være på båt liksom ganske lang, og jeg vil nesten si at den nesten blokkert. Mens den motorsykkelen, den veldig attraktiv for meg. Og der føler jeg meg liksom, jeg kan sitte bakpå, jeg kan holde rundt han, og vi liksom bare suser og går, og jeg ler. Og der går jeg liksom I ett med den motorsykkelen. Og da det en flytsirkulasjon der. For da har jeg liksom blitt en del, eller jeg har inkludert den motorsykkelen inn I min tilstedeværelse og I min flow. Og så bare flyter det, ikke sant? Mens med den båten da, så det liksom en mye større distanse, og hvis jeg skal overkomme den, så må jeg jo begynne å jobbe med de hindrene som ligger mellom meg og den båten. Og I privatlivet, så selvfølgelig kan jeg snakke med kjæresten min, så kan jeg si, kanskje vi kan vente litt med den båten, eller at jeg kan få litt tid for meg og sånn. Men I det profesjonelle livet da, hvis du skuespiller, sanger, og så blir du tildelt en rolle, for eksempel et musikkstykke, eller noe du har en motstand mot å gjøre, så det jo ikke like lett å bare si, kan vi drøye den? Fordi du skal faktisk levere. Og det da jeg går inn og hjelper dem, da, så ser jeg liksom, hvor ligger den blokkeringen? Hvilke hindre det på veien her til at du kan smelte sammen med det stykket, for eksempel?
Mm.
Og da kan kroppen være et veldig bra sted å begynne, fordi kroppen går jo bære på veldig mange ting. Og ting setter seg veldig I kroppen, sånn at hvis vi stilner, lytter og begynner å åpne den fysiske følelsen vi har for en tematikk, så kan vi få opp en del informasjon. Da. Og så kommer det til overflaten hos den personen, og så sånn, å ja, det handler kanskje egentlig om det, eller ja, jeg føler det sånn, eller så får vi inn noen følelser, noen tanker, noen, ikke sant, det der med at etter hvert så kan vi ha så mye motstand mot noe, at vi begynner å definere, sånn som at, ja, Karianne hun sånn som ikke kan være på båt, ikke sant, at jeg begynner å definere meg som Mm. Altså, og så begynner jeg å lage en historie rundt at jeg ikke kan være på båt, og dermed så har jeg begrenset mitt bevegelsesrom med en båt, da, skjønner du? Mm. Ja, så det handler veldig om å brekke opp disse mønstrene, det som blokkerer oss, og skape en flytsirkulasjon i det.
Wow. hva slags stillhet er det? Er det liksom at man står stille, at man stille, at man liksom lærer det begge deler?
Absolutt. Jeg kan lede da, klienten min da, inn i en ro, inn i en meditativ tilstand, fordi det handler om å på en måte nullstille deg litt. Mm. Og kanskje gi slipp på, altså vi går jo rundt med ganske mye støy på innsiden, veldig mye tanker ofte, ikke sant? Ja. Og bare få litt ro til å gi slipp på det som ligger i systemet, og da komme til en mer, ja, en essens eller en kjerne. For dette, det som er så spennende er at hvis du, og du kan jo kjenne litt på det selv nå, Solveien, mens vi sitter her, ikke sant? At hvis du bare lar deg falle innover i deg selv, bare tillat det at du liksom, ja, du roer deg, du samler deg, du synker inn i deg selv. Når du gjør det, så begynner du også å gi slipp på det du prøver å holde fast i utenfor deg, kanskje. Og dermed så utvider også omgivelsene seg mer. Sånn at det der å sentrere seg, samle seg, ta seg den tiden til å gå inn, er ikke det å bli da, at jeg da lukker meg for omgivelsene og jeg blir selvsentrert og sånn. Nei, det er det motsatte. Ved at jeg gjør det, så gir jeg også slipp på mine, det jeg gjerne vil at omverdenen skal være da. Ikke sant? Og heller kanskje bare begynner å kjenne hvordan det er i virkeligheten.
Men jeg synes det er en kjempefin øvelse, og nå gjorde jeg det litt grann her på direkten. Og det kan jo ikke dere der ute høre, men jeg kjente noe. Jeg kjente absolutt, eller jeg dro kjensel på en følelse jeg har hatt når jeg har stått på scenen liksom, for lenge siden, hvor jeg har opplevd å være tilstedeværende. Mm-hmm. Mm.
Ja,
så, ja. Jeg
og det får si litt mer om det da.
Nei, men altså, det jeg husker at, og det kjempelenge siden jeg har fått det til, men... Men det var en følelse som jeg klarte å fremkalle, eller det nærmeste jeg kan forklare det med, er at liksom luften blir at den sitter litt på en måte. Mm. Man får sånn, tenker at man kan ta og føle på luften, eller hele stemningen rundt.
Det var fint sagt, ja.
Og så er det som du sier, eller det var det jeg kjente da, og dette har lignet litt, på at man får litt sånn bredere syn nesten.
Ikke sant.
At man tar kanskje litt mer inn rommet.
Ja.
Men det er jo mange veier dit.
Absolutt.
Men jeg tror et stikkord er det med stillhet, eller å kjenne etter falle inn i seg selv. Det var jo veldig fint sagt.
Mm. Mm. Ja, og det å stå på scenen, da, det, er jo, det krever jo et veldig nærvær, ikke sant, til deg selv og til det du skal uttrykke, for at publikum skal kunne få den kvaliteten vi ønsker. Da.
Mm.
Ikke sant? Sånn at det der med scenenærvær, da må vi jo... Jeg synes jo at scenekunstnere virkelig er forpliktet til å kunne noe om dette. Altså, dette er ferdigheter.
Mm.
Men vi lærer, så kanskje det er bedre nå, men da jeg ble utdannet som danser, så var jo ikke dette et tema.
Mm.
Det var jo kun liksom tekniske ting, vi skulle liksom briljere med det. Nå underviser jeg på operahøyskolen, og nå heldigvis får jeg lov til å snakke om dette. Til studentene der, og det er veldig, veldig konstruktivt for dem å måtte tenke litt på og begynne å praktisere sin egen rene tilstedeværelse i en scenisk sammenheng da.
Ikke sant? Men jeg tenkte også på det med den historiefortellingen, eller at man forteller, bygger et narrativ rundt hvem man selv er, og sikkert også blir påvirket av hva andre forteller om deg, eller ja. Jeg husker at da jeg oppdaget at jeg syntes det var så mye lettere å få liksom tak på en person som var flink til å fortelle den historien sin.
Mm-hmm.
Kjente blant annet en person som snakket mye om jeg er sånn, og jeg fikk på en måte en veldig sånn håndgripelig følelse av hvordan hun var, fordi hun klarte å fortelle det, og hun brukte gjerne bilder. Hun brukte gjerne sånn Ja, jeg som en sånn sommerfugl. Jeg som en larve. Jeg må inn I en kokong. Jeg må stenge meg inn, og så må jeg ut. Og så hadde hun I tillegg veldig mye sånn gester. Veldig mye sånn... Ja, hun gestikulerte mye.
Mm.
Og så fikk... Jeg opplevde hvertfall jeg, og jeg tror alle, fikk et sånt veldig sånn tydelig bilde av hvem hun var, da.
Mm.
Så jeg synes det var litt sånn interessant.
Det jo veldig bra at hun formulert rundt det. Mm. Og så får vi håpe at ikke hun holder fast på den definisjonen av seg selv for alltid. Ja, for jeg tenker at vi skal være litt forsiktig med å liksom, ja igjen da, låse det narrativet, låse det bildet av hvem vi Fordi, der vi tilbake til det med bevegelse, litt mer sånn utvidet, begrepsforståelse av hva bevegelse at alt I forandring hele tiden. Vi I forandring hele tiden. Naturen forandrer seg hele tiden, og dermed også vi, fordi vi natur. Mm. Så jeg synes det veldig fint å... Jeg synes det litt sånn trøst I det også, ja. At vi hele tiden I endring, og vi kan til en viss grad styre det litt selv, I hvert fall med hensyn til hvor åpne vi kan være da, for en ny versjon av oss selv.
Mm. Vi var ungdommer på den tiden, og da tror jeg man trenger...
identitet.
Man prøver å finne identiteten. Mm. Men det kjempeviktig det du sier med at det viktig å ikke henge seg fast I den. Og noen ganger så trenger man kanskje litt hjelp også til å bli omfortalt.
Mm. Og det som du sa I sted om at det like mye omgivelsene som begynner å plassere deg. Da. Jeg husker da jeg gikk I siste året på Balletthøyskolen og lærerne hadde ganske sterke meninger om hva jeg skulle gjøre. Fordi jeg hadde talenter I visse retninger liksom.
Mm,
og hvor ubehagelig jeg synes det var, for jeg var egentlig interessert I helt andre ting.
Ja.
Og så hender det jo da at man begynner å kanskje tro på det de andre lanserer om deg, og så begynner man å skulle leve opp til de forventningene, og så kommer man lenger og lenger vekk fra det som egentlig ens kjerne da.
Ja. Ja. De ser jo bare en del av deg.
Ikke sant? Ja, og de ser det de vil se.
Ja, det
ikke sant? Så der ligger det jo mange ting. Ja.
Skal vi begynne å høre litt på det første musikkstykket som du har med? Mm. Hvis vi kan bare begynne å få det litt I bakgrunnen, så kan du fortelle litt om hvorfor du har valgt det.
Jo, det var jo dette med ro og stillhet I kunsten. Jeg har nok alltid hatt en veldig sånn dragning til det kontemplative I kunsten, og hvor jeg får sitte I fred. Jeg liker konfronterende kunst også, altså, og mye action og sånn, men det der å få, der hvor kunstuttrykket kan liksom åpne det rommet da, for ettertanke og dybde, det synes jeg helt fantastisk når noen får til det. Og han som har skrevet dette stykket, da, han heter Lucio Capese, og fra Argentina. Han saksofonist og bosatt I Berlin. Og jeg møtte han I år 2000, tror jeg det var, hvor vi deltok på en felles kveld. Han hadde konsert, og jeg danset med en annen musiker. Og siden så har vi vært venner og hatt veldig mange fine samtaler og utvekslinger om akkurat den der det mikronivået I musikk og scenekunst. Da.
Det litt sånn tai chi-musikk?
Nei, det vil jeg ikke si.
men jeg tenker at jeg vil personen, men, da, det for en lang tone.
Ja.
Jeg så for meg sånne kjempe sakte bevegelser. Mm. Jeg ser for meg den da. Bare sånn.
Ja, uttrykket her jo veldig strukket.
Ja.
Og utvidende.
Ja, det var min veldig forenklede tolkning av det. men jeg må jo alltid lage sånne koblinger, og noen ganger blir det feil.
Mm. Nei.
Skal vi høre litt på bare det? Thank you. altså til Lucio Capese, et stykke som heter Factors of Space in Constancy. Og jeg sitter her med Karianne Bjerkestrand. Veldig beroligende musikk. Karianne, du har jo jobbet, eller du jobber jo med coaching som vi har snakket litt om, og med ulike brukergrupper. Vil du fortelle litt om hvordan du jobber med disse ulike grupperne?
Nei, for jeg sa vel at jeg hadde begynt med tai chi da, da var jeg nyutdannet og trengte å jobbe med kroppen på en annen måte, og så ble jeg jo utrolig fascinert av det. Og ganske fort så utdannet jeg meg som lærer i det, og ledet også det, det som var instituttet i Oslo i 10 år, holdt jeg på med det. Og i den forbindelse så begynte jeg å få kontakt med, vi begynte å få mye oppdrag da. Så vi var liksom i fengsler, i barnehager, vi jobbet på forskjellige arbeidsplasser, og det handlet veldig mye om stressreduksjon, ikke sant? Hvordan folk kunne få kontakt med seg selv, ja, og så videre og så videre. Og så fikk jeg et stort oppdrag med Det Norske Veritas, og deres lederutviklingsprogram, det internasjonale lederutviklingsprogrammet deres. Så da jobbet jeg i 7 år, sånn sporadisk da, over 7 år, med ledere fra hele verden i et program som omhandlet lederens personlige egenskaper inn i sin rolle. Og da hadde jeg sesjoner med dem 2 ganger om dagen, hvor vi jobbet med ja, tai chi-relaterte øvelser som da skulle fremme lederegenskapene deres. Fordi ledere skal jo utvise trygghet. De skal liksom si, se på meg, jeg et eksempel, følg det jeg sier, og så videre. Og for å kunne kommunisere det på en god måte, så det ikke likegyldig hvordan de har det i kroppen sin. Fordi at kroppen, den kan jo ikke lyve egentlig. Du ser veldig fort på en person om han eller hun er komfortabel i det han skal formidle. Det blir litt sånn som på scenen, ikke sant? Så da jobbet jeg med rett og slett bevegelser og fokus og meditasjoner for lederne, sånn at de kunne bli mer til stede i kroppen når de skulle snakke med en medarbeider, når de skulle holde et foredrag, når de skulle, ikke sant, selge inn noe eller hva nå enn da.
Er det den naturlige autoriteten, på en måte?
Ja, ikke sant? Autoritet, det, ja. Det var jo absolutt det vi...
Jeg må bare for å assosiere med meg selv igjen. Jeg tror jeg er veldig motsatt av det. Jeg er sånn ja, blablabla. Og så må jeg gjerne i tillegg le av det etterpå. Mm. Så det er helt sånn der, helt koko løst vekk fra kroppen. Så jeg tror ikke, eller jeg har ekstremt lite av den naturlige autoriteten. Så, men noe kan jo det brukes til også sikkert. Så.
Ja, ja, helt sikkert. Ja, nei, det var ganske spennende gruppe å jobbe med. De lederne er jo også sånn at de vil gjerne ha kontrollen, ikke sant? Sånn at de var kanskje ikke så gode til å lytte. Og vi gjorde en del øvelser hvor de skulle ha kontakt, fysisk kontakt med hverandre. Og for eksempel lede og følge hverandre i bevegelse med berøring og sånn. Og noen fikk jo fullstendig utslett og spader av å måtte følge en annen person. Så ikke sant, du har jo personer som blir ledere fordi de har kanskje, ja, de har naturlig autoritet, men de har også et ønske om å ha kontroll da. Mm. Så det var også noe vi fikk liksom strippa av dem, disse ja, identitetene de hadde rundt sitt eget lederskap, og få dem til å komme inn til en mer naturlig tilstedeværelse i den rollen de hadde.
Ja.
Ja. Så det, da var vi i Kina og var i Shanghai og hadde kurs der. Og det som var veldig spennende var at det var så internasjonalt miljø i Veritas. Nå heter det vel, de er fusjonert med et tysk selskap siden da, men det var jo Norges mest internasjonale firma. Så de hadde jo kontorer i, eller har, i over 100 land. Og når jeg står der da, ikke sant, med et kurs hvor du har opp til 14 nasjonaliteter til stede, så er det som kan samle oss, er jo kroppen da. Fordi alle har en kropp, alle kan liksom relatere til den. Så ja, jeg lærte masse av å få lov til å jobbe med det. Og så etter den fasen så dumpa jeg inn i helsevesenet. Litt sånn tilfeldig. på Ahus, hvor sykepleierne og de ansatte der var så utrolig slitne. Og så de var bare helt likbleke liksom, når de kom til timene mine. De altså så slitne. Så der handlet det jo mer om å mobilisere, regenerere energi og så videre. Og så ballet det på seg, så til slutt så hadde jeg kurs for pasienter da, i Nesodden kommune, kreftpasienter. Og så begynte jeg å jobbe med mennesker som skulle dø. Mm. Og det var vel den ultimate utfordringen for meg. Å hjelpe et menneske som, eller assistere, bidra til en livskvalitet hos en person som går og venter på å dø. Ja, nå må du spørre, tror jeg.
Ja, fordi at da tenker jeg litt sånn, hva har den brukergruppen behov for? For ja. Det blir jo et veldig annet behov. Blir det å gi slipp? Blir ja. Det å finne en slags lindring? Hadde de mye smerte?
Mm,
eller?
Ja.
Ja,
det var absolutt dette med smerte. Fordi når man har smerter, så orker man jo ikke å forholde seg til det, ikke sant? Man vil vekk fra det. Og litt sånn som vi snakket om i sted, at da lager man den distansen da, mellom det du vil og det som er.
Mm.
Så jeg jobbet jo med å prøve å liksom bridge dette her da. Orke å kjenne på den smerten, om den er da emosjonell eller fysisk. Prøve å romme den litt mer. Mm. Med en av pasientene så klarte vi liksom å, at hun ikke bare hoppet på smertestillende med en gang, men er det noe å hente her? Mm. Når jeg møter denne smerten, er det noe jeg kan få igjen for det? Kan jeg bli kjent med meg selv i det å møte den smerten?
Ja, for det er møtesmerte. Fordi, altså, jeg tenker sånn, i noen tilfeller så vil man kanskje helst ikke ha den kroppen, for den kroppen er jo så vond å være i.
Mm.
Men at veien da, er veien da likevel å komme i kontakt med kroppen?
Ja, det er hardt å si ja til det egentlig, men jeg tror jeg må si ja til det.
Men
ikke for enhver pris selvfølgelig. Man orker det man orker. Men det jeg så da, når de ble introdusert for øvelser og den, på en måte, den omsorgen jeg kunne gi på den måten, var at det ble litt mer utholdelig.
Ja.
Utholdelig.
Ja. Det snakkes jo om å møte, altså, sånn som kvinner i fødsel også. De blir jo fortalt, eller man blir jo fortalt når man føder, du må akseptere smerten.
Ja.
Ja,
ikke sant?
Og da blir den mindre.
Ja, den blir mindre. Når du går med den, så er du i en slags harmoni. Det høres jo helt koko ut å si, men da er du litt mer i harmoni med den virkeligheten du står i. Enn hvis du prøver å fornekte den, eller lage motstand mot den, så blir det på en måte en dobbel kraftanstrengelse. Da.
Nå kan det at jeg spør veldig vanskelig her, men jeg prøver allikevel, og så får du det. Det kan være grunner til at man ikke vil ha en kropp. Det kan være at det er veldig vondt, at kroppen er veldig vond, eller at kroppen har vært utsatt for ting som var vonde, eller kanskje til og med har, hvis man har vært voldelig da, selv, så er man kanskje sint på kroppen sin og liksom ikke vil vedkjenne seg den. Hva tenker du middelbart?
Ja, nei, da, det er jo samme prinsipp igjen. Da har du skapt en distanse til din kropp.
Mm.
Og så har du liksom, det er ikke den tilgjengelig for deg, sånn som du vil at den skal være tilgjengelig.
Mm.
Ikke sant? Og så er konflikten i gang. Da.
Mm.
Og igjen da, så er arbeid å begynne å akseptere det du er.
Ja.
Aksepter spenningen i skuldrene, akseptere smerten i magen, akseptere og orke å stå i det. Da.
Ja.
Og gjennom det så utligner du kanskje den smerten, eller den, i hvert fall den distansen, sånn at det er først da du virkelig kan løfte deg fremover. Og det var det som skjedde med den ene pasienten min, at hun, ikke bare hadde hun masse smerter og sånn, men hun var også i total fornektelse av at hun skulle dø. Hun ville ikke snakke om det. Legene klarte ikke å tematisere det med henne. Og så er det da gjennom mine sesjoner, fordi vi går via kroppen, at hun begynner å klare å snakke om det. Ikke sant? Sånn at når kroppen ble tilgjengelig for henne, så fikk hun også tilgang til opplevelsen og situasjonen sin. Så det var jo en helt fantastisk at hun fikk det på slutten, tenker jeg.
Ja.
Og at hun gikk inn I den siste uka med en slags ro, hvor hun da, igjen da, ikke sant, smelter sammen med det som sant. Og dermed så kan hun gi slipp på all den motstanden. Mm. Og så døde hun veldig fredfullt da. Så det var liksom suksesshistorie akkurat det, ja. med henne da. Og hun var jo like gammel som meg. Det var jo, jeg var jo utslitt I ukesvis etter den jobben der, fordi
ja.
Ja, du kan tenke deg hun var 43 år liksom.
Mm.
Så det var jo tragisk.
Ja.
Kan man si, men ja, hva tragisk, hva ikke. Det jo et helt annet spørsmål.
Ja, men det jo, ja, det fint med en, ja, det var jo en god historie.
Mm.
Men det må jo være veldig slitsomt. Jeg kan tenke meg at det veldig slitsomt å jobbe med det. At man må jo kjenne det på sin egen
Det veldig slitsomt, men samtidig veldig meningsfylt. Og siden jeg mistet moren min da jeg var ung, og I kreft veldig sånn raskt, hun døde bare etter 4 måneder, så, og den maktesløsheten vi følte med henne da, den fikk jeg nesten helbredet når jeg fikk hjelpe andre med det jeg har lært om kropp og bevegelse, sånn at jeg fikk en personlig gave av det også, faktisk, å jobbe med de som skulle dø.
Mm.
Ja. Ja. Ja.
Så det noen øvelser, altså en slags guided øvelse?
Ja, det kommer jo veldig an på. De jo så begrenset. Sånn som hun jeg snakker om her, da, hun var jo også blind på grunn av den kreftsvulsten I hjernen, så hun Da jobbet vi mye med at hun måtte begynne å sanse ting på nytt. Måtte begynne å virkelig kjenne hva hun tok på bordflaten, rundt glasset, distansen, opp til munnen, ikke sant? At vi senket tempo I kroppen hennes med I hvert fall 30% da.
Mm.
Hele tiden. Så liksom, det var liksom noe som hjalp henne. Og så jobbet jeg med andre som til slutt lå I senga da, men vi holdt noe på med hendene, ikke sant? Så vet du, kroppen er jo en ting, men en detalj I kroppen kan jo påvirke hele kroppen.
Mm.
Sånn at å jobbe med et håndledd eller med hånda di kan jo påvirke bena. Og det handler jo kun om innstilling og hvordan du på det indre kan åpne forbindelsene da.
Oh, ja.
Ja.
Nei, jeg bare ja. Lurer på hvordan det kan, hvis du gjør noe med hendene
ja,
da.
Hvis du kjenner det selv nå da, at du kan liksom, hvis du bare holder rundt håndleddet ditt, og så roterer du den åpne hånda, og så bare synker du inn I håndleddet ditt, og begynner å kjenne fra innsiden hva som skjer I denne sirkelen. Og så kan du åpne oppmerksomheten til resten av kroppen, og så kjenne at du deler denne bevegelsen med hele deg og så kan føttene dine få med seg dette så kan nakken din registrere kan denne det lille du mobiliserer I håndleddet nå kan det få spre seg
dere hjemme må også prøve
påvirke hele deg sånne ting da
Ingmar sitter og prøver også på teknikrummet jo, men jeg kjenner...
det så fint for det så utrolig enkle ting man kan gjøre for å gjøre en stor forskjell
Men ja, vi skal snakke om litt flere ting også, men hvis man er for eksempel paralysert fra livet og ned, da, hvordan
paralysert?
Hvis man har en lammelse I deler av kroppen, har du noen erfaring
med det også? Nei, det har jeg faktisk ikke. Nei, ikke akkurat det.
Nei. Men ja, jeg mener ikke at det noen mirakler eller noe sånt, men at du ville da ville du jobbet allikevel med, for eksempel, tror du ville jobbet med de samme øvelsene så langt det går an, eller? Det blir jo det.
Det kan jeg ikke svare
nei,
på, rett og slett.
Du har ikke gjort det, så... Nei, det er bare, ja, det sånn jeg assosierer videre, vet du. Men jo, herregud. Men jeg ser for meg at, ja, nei, det veldig, veldig artig å få... At du deler av disse øvelsene så folk kan prøve selv også.
Mm.
Ja. Men du har med deg noe mer musikk, og du har med deg noen flere temaer, blant annet ømhet, rett og slett.
Ja. Kanskje vi bare skulle hørt på den teksten?
Ja. en tekst.
Skal vi snakke om det etterpå?
Ja, skal du si når teksten fra, eller skal vi ta alt det etter teksten?
Jeg kan si at det fra 1654.
Mm. Ok.
Det sant, svarte Orons, at kjærlighet tar fullstendig kontroll over en elskers hjerte. Men det også sant at den som har et ømt hjerte fra naturens side, elsker ømmere enn den som har et mer voldsomt og uhøvlet temperament. Derfor vil jeg hevde at for å kunne elske godt, så må elskeren ha en naturlig ømhet før han har kjærlighet. Og denne sjeldne og dyrebare egenskapen som er så avgjørende for å kunne elske godt, har den fordelen at den ikke kan erverves. Den i sannhet en gave fra gudene, en som de ikke brer om seg med. En kan på ulike måter opparbeide seg mer vidd enn man har fra før. Man kan kvitte seg med nesten alle lyter og erverve alle dyder, men en kan aldri oppnå ømhet. Noen ganger kan vi antagelig forkle oss, men ikke for lang tid av gangen, og de som har ømhet vet ikke hvordan å skape den gjennom forstillelse. Faktisk alle ordene, alle blikkene, alle omsorgstegnene og handlingene til en elsker som ikke har et ømt hjerte, helt forskjellige fra de som tilhører en elsker som har ømhet. For han kan ha respekt uten en slags mild underkastelse, og det behager mer. En høviskhet uten bifall, en lydighet uten bløthet, ja, til og med kjærlighet uten en særlig forfint følsomhet, som alene gir opphav til alle lidelsene og lykkene til de som elsker. Og som når alt kommer til alt, det sanneste tegnet på en fullkommen elsker. Jeg legger likeledes til grunn at en øm elsker hverken evner å være utro, svikefull, forfengelig, uforskammet eller ubetenksom. Og for ikke å bli bedratt i hverken kjærlighet eller vennskap, så det like viktig å undersøke om en elsker eller en venn har ømhet, som å undersøke om de har kjærlighet eller vennskap.
Mm. Ja.
Hva var det
dette,
vi hørte?
Dette et utdrag fra en roman på 7000 sider, skrevet i 1654 av Madeleine de Scudery, og det ble lest av Marius Kolbenstvedt. Det en tekst som oversatt av Ellen Marie Krefting. Det første gang den oversatt til norsk, fordi det finnes ingenting på norsk av denne forfatterinnen fra Frankrike, 1600-tallet.
Ømhet ifølge Arons.
Arons da romankarakteren som snakker om ømhet. Og ømhet et gjennomgående tema i både romanen og i hele hun Madeleine de Scudery sitt liv. Og jeg kom bort i det fordi jeg har vært veldig opptatt av barokkdans og barokkmusikk. Men nå jeg over på litteraturen og hva man skrev på den tiden, og så har jeg gjort veldig mye research rundt hun Madeleine Scudery, som jeg fant så fascinerende. Men grunnen til at jeg tok det med var dette med ømhet, og at jeg har et skriveprosjekt rundt dette her, da. Jeg vet ikke helt liksom hvor det ender, i hva slags form det blir, men ømheten og kroppen og følelsene opptar meg.
Og hva mener du med ømhet?
Ja, hva mener jeg med ømhet? Og det ikke så lett å definere det, synes jeg. Så det det undersøkelsen min går på. Men jeg kan si litt om hva de tenkte om det den gangen. Fordi på 1600-tallet, hun Madeleine Scudery, det jo helt fantastisk, for hun lever hele det århundret. Hun blir født i 1607, og så dør hun i 1701. Så hun blir jo liksom godt over 90 år. Og hun en enormt suksessrik forfatterinne i sin samtid, og skriver og skriver. Altså, hun har skrevet det som anses for å være det største verket noensinne publisert. Det liksom 13 000 sider eller noe. Mm. Ja. Men i hvert fall, på den tiden da, så jo kroppen, kroppen kroppen, men følelsene, de tilhører liksom kroppen, og de skal man liksom, Descartes han sier liksom, nei, du må stole på tanken. Det liksom kroppen og følelsene, de skal man ikke lytte til, og de har jo nesten ikke ordet følelser engang, de snakker om lidenskaper, og det liksom tilhører kroppens mørke. Men så kommer det en motreaksjon utover på 1600-tallet, hvor dette med ømhet blir tydeliggjort da. Og da hun Madeleine Scudéry en av de som begynner å skrive om det. Og så kommer disse ordene mye mer fram i språket, tendresse og intimitet og sånne ting. For da begynner følelsen og det med hjertet begynner liksom å bli mer de ting de snakker om. Både i litteraturen, men også i liksom salongkulturen i Paris. Så hun en av de som begynner å definere ømhet, og som vi hørte i denne teksten, da, så sier den romankarakteren at ømhet, ja, det noe man må ha før man kan elske. Da lurer jeg liksom på, hva mener de med det? Er det, jeg kjenner litt på meg selv i dag, da, hva ømhet for oss nå? Er det liksom det å være var og nær? Er det å være omsorgsfull? Er det å være varm? Er det å være oppmerksom? Er det å være forsiktig, ikke sant? Så jeg har liksom prøvd å lete litt i hva er det vi legger i det begrepet. Og så har jeg vært veldig preget av det, for jeg opplevde at den forrige samboeren min døde veldig brått, og det å leve videre etter et tap med en du har elsket, eller en du elsker det, jeg følte at jeg satt igjen med bare ømhet, da. Altså det var liksom en sånn, veldig sånn sterk opplevelse. Ok, han ikke her, dette fortsetter ikke i den fysiske virkeligheten, men ømheten for oss og for historien er liksom bare vokste. Og for meg da, som personlig, så er ømhet veldig knyttet til hjertet mitt.
Mm.
Ja. Og til den hengivenheten jeg kan ha til for eksempel den hendelsen eller han. Men som jeg gjenkjenner i omgang med andre ting i livet mitt også.
Mm.
Jeg vet ikke hva du tenker, om du får noen assosiasjoner.
Det
er ikke noe vi snakker så mye om det med ømhet.
Nei. Men det jo også litt sånn at det ble kanskje brukt mer før, altså på 1800-tallet, eller altså kanskje...
Ja, i den romantiske
perioden. Ja, at det litt sånn romantisk følelse. Mm. Og så tenker jeg også at det blir sånn ømt. Da tenker jeg at man... er mer sensitiv da, mer følsom. Sånn som, det er også på kroppen at hvis du er litt øm, så er det jo at du kjenner det sterkere hvis du, hvis du trykker på det, eller at det kanskje er også litt sånn overførbart da.
Ja, også dette med at hvis noe er hjelpesløst da. Jeg bare husker da jeg fikk det første barnet mitt, ikke sant, dette lille mennesket, og så la jeg merke til andre familiemedlemmer og liksom hvordan de forholdt seg til den babyen. Og så plutselig så ser jeg noe nytt i dem, fordi de må, altså, som jeg vil kalle ømhet, da.
Mm.
At de holder det nyfødte barnet. Altså, du må være forsiktig, du må være oppmerksom, du må liksom møte det med litt mer sånn følsomhet. Da.
Ja.
Ja. Sånn at når vi møter noe som er svagt, så får vi kanskje opp ømheten.
Ja. En sånn godhet som veller opp.
Ja, godhet, og så, ikke sant, så blir det overdrivelsen av dette. Da går vi over mot sånn sentimentalitet og disse bøkene på 1600-tallet når jeg leser. Det er veldig vanskelig tekst, det hørte du sikkert. Det er veldig sånn, det er så mye adjektiver, og det er så mange ord, og det er liksom, de drar det skikkelig langt, og det er liksom,
forelsket i språket.
Svulmer, og det her tok jo helt av da, med hun Madeleine Scudéry, og sånn at hun ble jo latterliggjort. Og hetsa og sånn, fordi det bare, som alltid i barokken, det blir bare så overlessa til slutt at det bare ramler sammen, ikke sant? Ja.
Wow. Men vil du passe deg å fortelle om det ømhetskartet nå?
Ja, fordi ja, det er jo det som er så spennende, at hun Madeleine Scudéry, hun lager da en illustrasjon i denne romanen, som er et kart over ømhetsriket. Og for henne da, så blir følelser, og spesielt det å være øm, en dyd. Det blir noe som man kan opparbeide seg og leve ut. Og det er særlig menn som skal lære seg dette da, ifølge henne. Så hun driver egentlig, hun anses jo for å være, ja, her får vi Hans Knut Svene.
Dette er sikkert. Passende musikk.
Ja, ja, ja. Ja. Skal jeg fortsette
å snakke? Bare fortsette å snakke opp på det, du.
Ja, for dette satt de kanskje og hørte på på salongen. Det er jo helt merkelig, ja. Nei, hvor var jeg? Jo da, dette kartet, hun lager et kart, en slags geografi da, over følelsene, det indre landskapet. Og så tegner hun det som en elver og byer, og så har du en by som heter godhet, og så har du en by som heter respekt, og så har du elven for tiltrekning og sånn. Veldig charmerende og pussy, bizarre ting. Men så bruker hun dette kartet i salongen sin, hvor det kommer da folk fra både fra liksom sosieteten, kunstnere og så videre. Og så har hun et slags rollespill på salongen. Altså hun
Den må vi jo bare gjenskape.
Ja, det er det jeg driver. Det skal jeg gjøre.
Som en salong?
Ja, fantastisk. Jeg håper jeg får til det på en eller annen måte snart.
Ja.
Sånn at hun gir salongmedlemmene sine fiktive navn, sånn at de blir liksom slipper den her statusen de har ute i samfunnet, men de blir da seg selv. Og så vandrer de over dette kartet, og så underviser hun dem i følelser og ømhet, og hvordan de skal liksom være sammen på tvers av kjønn. Vennskapet er veldig viktig her, og fordi på den tiden så kunne ikke en mann og en kvinne være venner. Det var liksom ikke mulig. Så hun er en av de som fronter likeverd og blir ansett for å være Europas første feminist. Ja, og Shembaloe har jeg litt sånn personlig forhold til også, fordi vi hadde et spinett hjemme i stua, og jeg satt og øvde den lille stunden jeg spilte piano, så øvde jeg jo litt på spinett også. Og så har jeg danset en del barokkdans, og hvis du bare hører på denne Shembaloe-musikken, så er det liksom sånn, det gnistrer liksom. Jeg blir alltid litt sånn glad når jeg hører denne lyden, for den er så spenstig.
Ja, den er det. Det var da Hans Knut Sveen som spilte Frescobaldi. Og ja, med det fikk vi illustrert, eller tatt oss litt grann tilbake til barokken og denne salongen av følelser og ømhet som du, Karianne, skal gjenskape. Det gleder jeg meg veldig til å se hvordan det blir.
Hva slags form det tar.
Ja.
Men ikke sant, jeg synes det er... Det der med tid, og at det er flere århundre siden de satt i salongen og begynte å bruke disse ordene mer sånn på ordentlig. Da. I dag er vi er jo kommet videre. Vi vet, altså vi er jo emosjonelle. Vi tar emosjoner på alvor, og liksom det er en mye større naturlig del av, kanskje ikke. Men at vi driver liksom med det samme da, som det gjorde den gangen, men vi har ulike uttrykk tilgjengelig for oss. Ja.
Ja, det former jo litt hva vi... Altså, jeg synes det er veldig fint når man kan ha veldig mange forskjellige ord til å beskrive ulike følelser. Man gir jo litt plass og tid til disse følelsene, og da kan man jo føle det mer, i stedet for at det blir en sånn en uformelig masse av ting. Det jo det språket så fint til.
Og så prøver hun, skuderien prøver liksom å lage en sånn oversikt over det de definerer på den tiden, at, som handler om det indre livet og spesielt relasjoner da. Hvordan man øver seg på å beherske følelsene sine sammen med en venn eller en partner.
Man skulle beherske dem.
Ja, man skulle, ja, ja, det var liksom, det var, dette her liksom, hun drev liksom sin lille selvutviklingsgruppe der ved Louvre.
Fantastisk. Ja, så artig å høre om. Vi skal snakke litt mer om, hva var det? Stillhet?
Snakke enda mer om stillhet, ja.
Enda mer om stillhet. Vi kan snakke om masse andre ting også, vi bare...
Ja, nei, men, ja, nei, altså, ja, følelser, tanker, kropp, det er jo ting vi i kontakt med hele tiden, og som vi navigerer etter, selvfølgelig. Så tilbake til det jeg jobber med i coaching og sånn, da, så handler det jo mye om å gå litt bakenfor disse tingene. Og da må vi stillne. Og vi snakket jo litt om døden i sted, og ikke sant, det bakenforliggende, da tenker jeg det som enda ikke er manifestert, og det som er fremdeles tomt, som er bare potensialet, som enda ikke har fått en form. Litt sånn som det ømhetsprosjektet mitt, da, det, jeg liksom har gjort noe der, men det har jo ikke, på en måte ikke funnet sin manifestasjon. Fremdeles er det liksom en stor sekk der som bare er tom, og som jeg må på en måte inn i. Men jeg er veldig opptatt av at vi holder det tomrommet levende, at vi ikke identifiserer oss alt for mye med følelser, tanker, kropp, og det vi snakket om i sted, hvilke forventninger andre har til meg, men at klarer du å holde en kontakt med det som er ingenting? Det som er det store bakenforliggende stillheten din? Ja, det er i hvert fall opplever jeg at jeg kan hente ting fra et litt dypere sted kanskje, eller et litt mer nøytralt sted, eller hvor jeg har en mer sånn utvidet versjon av meg selv. Ja. Blir det veldig abstrakt?
Jeg blir stille fordi at jeg begynner å tenke på det. Så det bare fordi jeg synes det interessant. At det har en verdi på en måte, det som er uferdig og formløst og tomt og åpent.
Ja, og tror du ikke at kunsten begynner der? Jo. For alle egentlig. Når noe skal skapes, så kommer det jo. Altså,
men det er veldig lett å bli veldig sånn resultatfokusert og utålmodig, at det nå... Fordi hvis, eller, det er jo lett å tenke sånn, ok, jeg må konkretisere noe her, jeg må få noe ferdig. For da ser man jo, oi, nå har jeg gjort noe. Her er det noe ferdig, her er det noe konkret. For eksempel, her er det en låt, nå kan jeg sende den ut på Spotify, der har vi et resultat. Men det er jo en stor prosess bak, som er kjempeviktig for at de resultatene skal kunne komme. Jeg vet ikke om det var det du mente da, kontakten til et eller annet stort bak der.
Ja, og da kan du jo velge hvor mye oppmerksomhet vil du legge i den, i det rommet bak der. Jeg bruker det hele tiden, flere ganger om dagen liksom, så har jeg det som en tilgang, hvor jeg slipper meg selv inn der, og så kommer det kanskje en idé som, eller en bearbeidelse, eller noe som jeg ikke ville hatt forbindelse med hvis jeg skulle kontrollert veldig med, eller lett i tankene mine.
Men er det dumt å være der for mye? Eller kan
nei, det være der for mye? Det er absolutt en fare med alt som blir for mye.
Jeg har noe som jeg går og jobber med, som jeg ikke vet hver, som aldri blir ferdig.
Ja, jeg er jo sikkert litt sånn, jeg bruker jo veldig, veldig lang tid på mine prosjekter. Og noe, sånn som det med Henrik da, siden vi skal høre litt av Henrik Helstenius til slutt her, så Henrik og jeg har jo et prosjekt som aldri kommer til å bli noe av. Nei, hvor vi, men som vi får så veldig mye ut av selv da. Og som handler om, vi begynte å snakke sammen om hva er stillhet i musikk, og hva er stillhet og ro i bevegelse og dans. Og så begynte vi å ha samtaler om det, og så har vi over mange år møttes regelmessig i et studio, og utforsket det sammen. Han på flygelet, og meg på gulvet. Og det er ingen som har sett det, eller kommer til å se det. Men vi har fått utforsket liksom et sånt grunnivå av det å skape noe eller manifestere noe fra ingenting, da. Og satt liksom noen sånne rammer og noen oppgaver til oss selv rundt det.
Ja, kanskje det er det som, jeg bare, kanskje det er det som er livet. Liksom, det er ikke fortiden og det er ikke fremtiden, men det er liksom det er imellom.
Mm. Ja, det er det som er nå, faktisk. Ja. Mm. Så dette vi hører nå er jo Henrik Helstenius, noe han skrev til Ingunn Bjørnsgaards prosjekt. Det er skrevet til dans, dette her.
Wow. Ja, vi skal begynne å tenke på å runde av.
Mm.
Men ja, vil du si noe mer? Eller skal vi bare høre?
Jeg synes jeg har sagt veldig mye.
Ja, du har sagt kjeldig mye.
Det er veldig fint å snakke med deg her.
Ja, nei, ja, like måte. Veldig, veldig fint å ha deg på besøk her i Space & Musikk. Og du er Karianne Bjerkestrand. Og tusen, tusen takk for at du var med her i dag.
Tusen takk for meg.